Hiru hitz hamaika eduki hirugarren. Haizea Barcenilla. Aurreko bi zutabeetan Erromako Kapitolioko museoen sotoan ikusi nuen estela bat aztertzen aritu naiz. Kristo ondoko. Imendeko ilarri bat zen eta hiru giz besterik ez zituen bata bestearen azpian. Antiochus barra Libertus barra Pictor esaten zuen alegia Antiochus. Libertoa. Margolaria. Gaurkoan azken hitzari ekingo diot Pictor, margolaria. Dagoeneko ezagutzen dugu gure hildakoa. Antiochus izeneko gizon askatu bat esklabo zen bitartean artista lanetan zebilena ziur asko. Aurrekoan zehaztu genuen artista lanbide horrek ez ziola Antiochusi estatus berezia eman gizartean, artistak ez baitziren jeinu paregabeak kontsideratzen artisau trebeak baizik. Aipagarria da Pictor jartzen duela Antiochusek bere estela txikian, eta ez artista hitza. Hain zuzen, ez zelako egileak izendatzeko halako kontzeptu orokor bat existitzen. Artisautza izanik, lanbide artistikoak teknikaren bidez desberdintzen ziren ez sormenagatik. Lucius Vitellius Hermiasen estelak adibidez, Gemarius eskultor zela esaten digu harri bitxien tailatzailea. Artisten estela guzti-guztietan teknika gailentzen da, eta oso eginkizun zehatza izan ohi da. Izan ere, artea lan kolaboratiboa zen. Lantegiak ziren nagusi. Hainbat artisau biltzen zituzten eta bakoitzak eginkizun jakin bat zuen. Baziren, hasteko koloreak prestatzen zituztenak pigmentu garestiak maneiatzea eskatzen zuen ariketa ia kimikoa. Ondoren, baziren margolanen atalik sinpleenak egiten zituztenak. Ondoko kolore lauak edota patroien bidez margotzen ziren alboetako dekorazio geometrikoak pintatzen zituzten horiek. Ziur aski pintore gehienak halako lanak egiten hasiko ziren eta esperientziari esker figurak eta konposizioak egitera pasako ziren gero. Hala ere, litekeena da trebetasun eskaseko familiako kide batzuek oinarrizko lan hauetan urte asko ematea lanbidea familia kontua zelako baita ere, eta etzen inoren lana baztertzen. Badakigu lantegi handietan espezializazioa oso handia izan zitekeela. Beste estela batean okulariari lanbidea jarri zuen gizon batek, alegia, begiak margotzea zegokion pintorea. Imagina genezake goi mailako freskoetarako, Libiaren lorategirako adibidez, txoriak pintatzen espezialista zen artisau bikainen bat ekar zezaketela, errepresentazio hain naturala ez baitago edozeinen esku. Dena dela, Antiochusen estelaren tamaina ikusita, pentsa genezake dekorazio simple eta merkeak egiten zituen pintorea zela gure laguna. Agian lantegi handiago baten partaide izan ondoren, aske geratzean laguntzaile batekin etxe xumeetan dekorazio sinpleak egiten zituen teknikaria izan zen. Zehazki jakitea ezinezkoa da, baina eskertuko diogu Antiochusi gogora genezan idatzi zuen estela hark eman digun gogo eta gaia. Zoriontasunean bego.